This is VOA 1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express. Kama ulikuwa hujui, ni kwamba siku tatu tayari zimesha ondoka katika mwezi wa Mei 2024.
Mimi nilikuwa nimesubiri kwamba sasa mbona ukaamua anze hivyo?
Sasa tunakukumbusha kwa sababu unaweza ukawa umekaa sehemu alafu kama vile unajifanya mjuu kinachoendelea. Ukiambiwa bwana unaanza kushtuka, mambo yamekwenda hivi.
Mimi nilikuwa nimesubiri kama ulikuwa hujui. Sijui nini. Hata siwezi fikiria. Endelea.
Sisi tunakukaribisha sana katika VOA Express ikiwa ni siku ya Ijumaa. Siku ya Ijumaa tulivu nzuri kabisa. Ijumaa unajua huwa ina mambo mengi sana. Kwa asilimia kubwa ya watu unaambiwa kati ya siku ambazo watu wanafuraha nayo ni siku ya Ijumaa. Kwa sababu asilimia kubwa wafanya kazi na sijui ni nani dunia hii alikuwa ameweka kwamba watu wao wanafanya kazi kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa. Asilimia kubwa, kuna mataifa mengine ukienda Ijumaa ni siku ya mapumziko. Kwa mfano ukienda kwenye nchi za Uarabu, za Uarabuni kule, hii siku ya leo ndio inakuwa kama vile Jumapili.
Lakini hii siku ina tu zile saa 24 ama ziko nyingi? Sababu utajipata kama unafanya kazi Ijumaa umedamiria kwamba utatoka hapa kazini kitu saa 7 saa 8 hivi. Utajipata mzee umegonga hadi saa 11 kazi imekata kuisha.
Ah, basi wewe utakuwa unapenda kazi zako. Hivi tunavyozungumza kuna watu wengine Ijumaa saa 5 6 asubuhi wameshaondoka. Tunakaribisha sana ndani ya matangazo ya VOA Express leo ikiwa ni siku ya tunaangazia ule siku ya uhuru wa vyombo vya habari. Huu ulimi unakuwaje Kenneth Bwire leo?
Mbona unakuvuruga tu wakati unafika siku yako? Ni Ijumaa ama umeshapanga mikakati ya Ijumaa? Lakini iko kule upo tu.
Inawezekana.
Haya,
tuna mambo mengi leo kama ilivyo kawaida, burudani, tuna jicho letu, halikadhalika tunakuletea zile makala zetu za hapa na pale na masuala muhimu ambayo tunataka kukushirikisha wewe msikilizaji wetu, na utupatie yale ambayo unadhani unayataka kwenda kuyafanya kwa siku ya leo. Sasa tunaanzia wapi Bwire?
Tuanzie hapo hapo tu waandishi wa habari.
Sasa leo katika siku hii ya vyombo vya habari ama uhuru wa vyombo vya habari tunaangazia kwamba unajua vijana siku hizo wamekuwa katika nafasi nzuri sana ya kujiingiza moja kwa moja kwenye sekta ya habari, baadhi yao bila hata ya kupitia mafunzo rasmi ya uandishi wa habari. Na wengi wao unakuta wanatumia mitandao yao ya kijamii kama vile kutengeneza channel zao mbalimbali za YouTube, na wengine wanaingiza pesa na wanaiweka maudhui, na vile wengine wanatumia mitandao yao kama vile Instagram, Facebook, X na mitandao mingine, Telegram na kadhalika.
Lakini hidi unajua hapa ndio mimi nikimkumbuka Dr. Magufuli. Jina la utani lakuna natana?
Bulldozer. Tinga.
Fando nafikiri nampenda. Kwa mefunga takataka kama hiyo. Mtu umeamka tu asubuhi unajiita mwandishi wa habari, unaanza kurusha. Nenda kwanza chuo ukafunzwe. Ukaelewe kazi inafanya namna gani. Sio kwamba unaweza paza sauti tu.
Na wakati utawala wake pale Tanzania wakapitisha sheria ambayo inataka ili wewe uingie kwenye sekta ya habari, angalau uwe na cheti cha ngazi ya diploma ya miaka miwili.
Kumbuka wakati huo nikiwa reporter wa ITV, tukaambiwa pale na wakubwa, kama huna tunakupa miaka miwili tutakufuta kazi. Sio kwamba tutajadiliana, tutakufuta kazi.
Sasa nimezungumza na Shaban Lulela ama Mr. Veps, ambaye yeye ana channel yake ya kwenye YouTube, unaweza ukapita pia kuiangalia. Inaitwa Habarika 24. Yaani Habarika nipata habari mbalimbali.
Nipo hapo naangalia.
Sasa bwana Shaban Lulela nikataka kumuuliza kwamba changamoto ambazo wao wanaziona zipo katika sekta ya habari kama vijana, hasa wale ambao wamejiingiza katika sekta hii. Na kuna mambo mengi amezungumzia, mojawapo amegusia kama hilo ambao umegusia. Tutamsikia Shabani, hebu tueleze changamoto ambazo umepitia ni zipi?
Katika sekta ya habari kwa dunia ya leo, especially tukizungumzia hizi ambazo ni online TV zilizoibuka, changamoto kubwa tunayokutana nayo ni kizungumzia kwa mazingira ambayo tulionayo leo sisi wa Tanzania. Mfano, wa Tanzania tuna sheria ya kusajili online TV zetu. Sawa, hiyo hatukatai, lakini sisi tunaona kama ni changamoto moja kubwa sana kutokana na mazingira tunayoishi. Online TV zinatumika kama kutuletea kipato, lakini baadhi ya vijana wa Tanzania tunapoambiwa kwamba tulipie 500,000 kama usajili, ukweli hiyo inakuwa ni changamoto kwetu, kwa sababu mtu na uwezo wa kufanya kazi kwa takriban miezi 6 kujipata hata hiyo 500,000. Kingine ambacho pia sisi wenyewe tunajipa changamoto katika sisi wenyewe katika sekta habari, kila kijana sasa hivi anajifanya ni mwandishi wa habari. Hilo ni tatizo pia, kwa sababu watu wengi hawatumii ule weledi wa habari kutekeleza majukumu yao. Watu wengi wanafanya habari za mhemko. Sasa unapofanya habari za mhemko, dola inapokumulika pale, pia wewe mwenyewe kama kijana unaona ni changamoto, kumbe ni wewe unafanya kazi pasipo kupata weledi.
Umemsikia huyo bwana Shaban anakuambia kwamba kuna watu wanaingia tunduli ambao kumezungumzia. Yaani leo mtu anaamka asubuhi kwa sababu ana iPhone yake au ana simu yake yoyote ile ya kisasa ambayo anaweza kujirekodi video. Anaweza akafungua account ya YouTube, akaiita channel fulani, akaweka graphics fulani. Tayari ana chombo cha habari, kile ambacho anachokipeleka utajijua mwenyewe, na mpaka kuja kuripoti kwamba hicho chombo cha habari hakiko sawa au maudhui yake yako sawa, hayako sawa, inakuwa ni shughuli ni ndefu kulikweli. Sasa Shabani, hebu tueleze wito wako ni nini kwa vijana wenzako ambao wenyewe pia wanajiingiza katika sekta hii ya habari?
Mimi ujumbe wangu kwa vijana wote wa East Africa na dunia kwa ujumla ni kwamba tutumie platform tulionayo leo ya kidijitali kutuletea maendeleo ya kinchi. Tusiwe watu tunaoshabikia kuonesha mazingira hatarishi ya nchi zetu, mazingira mabovu ya nchi zetu kwa nchi zingine za magharibi. Sisi kama vijana tuwe chachu ya maendeleo kupitia media zetu na kuonesha maendeleo yanayoonyeshwa, kuhakikisha kwamba nchi zetu Afrika na hata Afrika nzima, vijana tuwe chatu, media zetu ziwe chatu ya kuonesha maendeleo yetu katika dunia. Tusiwe wa kwanza wa kubomoa.
Naam, huyo basi ni Shabani Lulela ama Mr. Veps, yeye na ile channel yake kwenye YouTube unaweza kumtembelea, inaitwa Habarika 24.
Nimeitazama, yuko vizuri.
Yuko vizuri,
eh? Huyu nani na mbo?
Huyu ni Sofa akiwa ameshirikiana na Hassan na anakuambia Majoli.
C'est ma beauté, à la lettre de mon cœur, en un regard elle m'a paralysé. C'est ma chouchou, c'est ma star, pour elle je peux tout pardonner. J'ai mes péchés, j'ai ses manières, elle m'a traumatisé. À ma chérie, c'est dans ma tête, c'est plus possible. Faut que je t'oublie, faut que je t'oublie, pour toi je vais quitter le pays. Ma chérie, c'est dans ma tête, c'est plus possible. Faut que je t'oublie, faut que je t'oublie, pour toi je vais quitter le pays. Ma jolie, c'est toi que j'aime, c'est toute ma vie. La folie quand elle se balade dans la ville. Ma jolie, c'est toi que j'aime, c'est toute ma vie. La folie quand elle se balade dans la ville. J'suis paniqué quand elle sort sur ses loups boudins. Visage de poupée, sourire et taille mannequin. Elle m'a rendu.
Dogo, on a femme qui fera. Unakisikia ama kuzungumza?
Hapana, sikisikii kabisa yani.
Lakini sio huko pale mbuka Kigoma pale, si ni karibu na wale jamaa wanazungumza Kifaransa
Ah, sasa ile Kifaransa kile ambacho kimechanganywa na Kiswahili, kimechanganywa na Lingala. Unaweza kukipeleka hata nikienda juu kwa ndugu zangu huko kule Uzumbura wanaita. Ama Uzumbura kule nao hivyo hivyo. Inachanganywa kule kweli na
Kirundi. Na hiyo unasafiri unaingia Msumbiji. Msumbiji zipi ya Kifaransa?
Msumbiji kule wanapiga Kireno kule. Lakini sasa inategemea, ukiwa kaskazini mwa Msumbiji unaweza ukashangaa utafikiri huko Tanzania vile vile. Maana yake Kiswahili kinachopigwa kule. Sio na hata rais wa Msumbiji Philip Nyusi anavyoongea utafikiri mtoto wa Magomeni pale Dar es Salaam.
Sasa hivi Majoli naambiwa sijui na anasemaje?
Majoli.
Majoli sijui mapenzi. Eh? Aliyekuwa ananielekeza naye ameenda stories zingine. Amenisahau. Majoli Kifaransa maana mapenzi. Tafsiri ninayopata ni kwamba ni mrembo.
Mrembo.
Okay. Kwa hivyo hii ni rekodi ya mapenzi. Sasa hili kuna kimbunga kinakuja,
Hidaya.
Eh,
Bi Hidaya, hebu sijui tuseme. Yes, tunamu ta Bi Hidaya.
Kimesababisha wasiwasi Afrika Mashariki. Kinavuma kwa kasi ya 44 kwa saa. Alafu kitakapofika katika pwani, wanatabiri pwani ya Tanzania na ya Kenya, kitagonga kwa kilomita 60 kwa saa.
Huo ni mwendo kasi mkubwa wa upepo. Sio mdogo hata kidogo.
Tuombe kwamba hakitakuwa na madhara, na kwamba wanasema kinavuma 44 kikaribia kumalizika ndio kinavuma kwa kasi sana.
Kinaongeza speed.
Nafikiri kikaribia sasa speed inaisha.
Inategemea, inabidi hapo tuwatafute wataalamu waliosomea haya mambo, wanaweza kuambia kwa nini kitu kinatokea hivi.
Tuombe kwamba iwe reverse, kwamba kiwe kivume karaka kifika
alafu kibadili.
Aha.
Kibadili mpango mzima.
Sasa mvua imekuwa ikinyesha Afrika Mashariki sana. Wengine wametabiri kwamba kimbunga hiki kinapokuja sasa ndio kitakuwa kinamaliza kila kazi, lakini hatujui. Ya Mungu pia ni mengi. Sasa katika nchi ya Kenya maafa yamekuwa makubwa. Mji wa Nairobi paka watu wamelazimika kutumia boti bana. Boti sio gari kwenda kazini. Jiji kuu
si mambo ya kucheka, ni mambo ya kumwomba Mungu
asante. Lakini wakati mwingine pia hakuja hivyo tu. Burundi nayo serikali imeomba msaada tayari. Tanzania kumetokea uharibifu vile vile. Sasa nchini Kenya imelazimu kwamba Rais William Ruto atoe hotuba kwa taifa hii leo. Na mojawapo ya mambo ambayo amesema ni kwamba wale wanafunzi zaidi ya milioni 4 hasa hawataenda shuleni, kwamba shule zimefungwa hadi muda ambao serikali itatathmini na kuona kwamba hali ipo shwari, kwa sababu hawezi achilia maisha ya watoto kuingia katika hatari wanaposafiri shuleni na wanapokuwa shuleni. Nimezungumza na Tomkins Baraza ambaye ni mwalimu pia ni mchambuzi sana, anazungumzia masuala ya elimu. Nikamuuliza kwanza, shule zinapofungwa hivi hatari inakuwa upande gani, inakuwa ipi?
Na huenda wanafunzi wengi sasa kuwa nyumbani kule kutakuwa na utovu wa nidhamu, na pia kukamilisha silabasi kwa walimu utaweza kuathirika. Maanake mihula ilikuwa imerejea kawaida, ama mihula itaweza kuzongeshwa iende hadi Desemba. Wanafunzi wengi ni wa shule za kutwa, kwa hivyo kwenda shuleni kila siku huenda wakatatizika sana.
Mwanafunzi asaidiwa aje akiwa nyumbani sasa?
Tuwe na ushauri sana kwa hawa wanafunzi, wazazi wakiwa kule nyumbani wakae nao, waweze kuwashauri, waweze kutumia muda wao vizuri, kama vile ile enzi ya corona, waweze jua ni wakati upi ambapo shule zitatangaza kuweza kufunguliwa tena. Kwa hivyo wasijiingize kwa mambo mawi ambayo huenda yakawafanya wakajiingiza kwa mambo ambayo atakuja kuwaadhiri kwa njia ambayo ni hasi.
Kuna mbinu yoyote ile ambayo mwanafunzi aendelee kunufaika akiwa nyumbani kimasomo?
Kuna baadhi ya shule ambazo huwa wanaandaa ni vipi wanafikia wanafunzi, tena kingine wanatumia kama ni njia ya Zoom, wanaandaa vipindi nao wanafunzi. Lakini utapata sasa tena kuna wanafunzi wengine ambao hawana hiyo teknolojia ambayo inaweza wasaidia, hizo simu tuseme kama hizo smartphones hawana. Kwa hivyo inalingana shule ina teknolojia ina gani ama mwalimu. Kwa maanake pia kuna walimu wengi pia hawana ujuzi wa kuweza kutumia hizi njia za teknolojia, lakini itakuwa bora sana kama walimu wataweza kuandaa tuseme kama ni matada na waweza kutumia wanafunzi kule nyumbani watumie.
Najua pia ni uamuzi mzuri, sababu hata kama ni mwanafunzi bwana ambaye anaenda shule na kurudi nyumbani alafu mvua inanyesha kiasi hiki, hamna raha ya masomo hata. Habari za dunia hidi.
Naam, twende kwenye habari. Naam, tunaanzia kwenye swala hilo hilo la mafuriko ambapo idadi ya vifo kutokana na mafuriko nchini Kenya imevuka 200 tangu mwezi Machi, Wizara ya Mambo ya Ndani imesema Ijumaa, huku kimbunga kikielekea pwani ya Tanzania. Mvua kubwa imenyesha Afrika Mashariki na kusababisha mafuriko na maporomoko ya ardhi ambayo yameharibu mazao, kusomba nyumba na kuwakosesha makazi maelfu ya watu. Watu 210 walifariki nchini Kenya kutokana na hali mbaya ya hewa, Wizara ya Mambo ya Ndani imesema katika taarifa, huku watu 22 wakifariki katika saa 24 zilizopita.
Uturuki haitafanya tena biashara na Israeli yenye thamani ya dola bilioni 7 kwa mwaka hadi itakapopatikana sitisho la mapigano la kudumu katika ukanda wa Gaza na kuruhusu misaada ya kibinadamu kuwafikia Palestina bila ya kizuizi, waziri wa biashara wa Uturuki amesema leo. Mwenendo wa Israeli wa kutotaka kufikia makubaliano na hali inayozidi kuwa mbaya katika ukanda wa Gaza impelekea Uturuki kusitisha biashara. Omar Bolat amesema katika hotuba yake mjini Istanbul wakati akitangaza takwimu za biashara za mwezi Aprili.
Wanajeshi wa Russia wameingia kambi ya jeshi la anga nchini Niger ambayo ilikuwa inatumiwa na wanajeshi wa Marekani. Afisa mkuu wa jeshi la Marekani ameliambia shirika la habari la Reuters, hatua inayofuatia uamuzi wa utawala wa kijeshi wa Niger kuwafukuza wanajeshi wa Marekani. Maafisa wa kijeshi wanaotawala katika taifa hilo la Afrika ya Magharibi waliambia Marekani kuondoa wanajeshi wake 1000 nchini humo, nchi ambayo hadi mapinduzi ya mwaka jana ilikuwa mshirika mkuu wa Washington katika vita dhidi ya waasi ambao waliua maelfu ya watu na kuwakosesha makazi mamilioni wengine.
Na mahakama ya kijeshi ya Russia imemhukumu kifungo cha miaka 15 mwanaharakati anayepinga vita katika mji wa mbali wa Khabarovsk mashariki mwa nchi kwa makosa ya uhalifu ikiwemo kuchoma moto kambi ya kijeshi na kuyachafua makaburi ya wanajeshi wa Russia waliouawa nchini Ukraine. Katika taarifa, mahakama ilimtambua Angel Nikolai kwa mpinzani wa uhamishaji na ilitoa orodha ndefu ya makosa yake ambayo yameanzia karibu miaka 2 iliyopita.
Nipo kama moyo wangu na wife. Bachelor, right, the confidence. Basha ni kuchagua, tumechagua happiness. Happy, yes, don't know, no stress. Vitu vina mambo mengi, tuna refresh. Ina shemeji yenu dele, tuna party. Mambo ya doa wote, hatutaki. Urukushani, unarudisa ngapi. Unachati na nani, ndo vitu hatutaki. Bachelor, mikango tutachanga. Mkwenye arusi tutakuja. Chakula tutakula. Kutafuta furaha
wanandoa wengi tunakesha nao ba nacho mini doza kweli zisha kufaga nadhani ata mbinguni zisha kutwaga simanishi so wane undoa ni shamba ila wale shobo kanandoa wanesoma namba mabachela mitango tutachanga kwenye arusi kutakuja chakula tutakula
ayo inambe chakula tutakula lewa wenyewe sipa leo tupo bado tupo hivi wakini sisi ndio mabachela bachela tutaki ndoa mabachela bachela tunakula ujana mabachela
kuwa makini utarudi
bachela waache wao wani
sio mie
eh
sio mie utarudi nyumbani wewe leo
shauri yako sio mie ati atukiona na ndoa anagangandana ndoa ikoje
iko changu
alafu baadaye baadaye wao ndio wanashinda kulala ba
ehe
kimuona kona pale aongei angoi na mtu amini
anakuambia mabachela wao ndio wanaongoza kulala kushinda sijui kukesha ba na na watu waliooa eh
bana hizi nyumba zina matatizo.
Haya, twende kwenye jicho. Kwenye jicho leo tunaye Flora John ambaye ni mwathirika wa dawa za kulevya na sasa hivi anafanya biashara yake. Kwa hiyo twende kuangalia jicho letu.
Kwa majina naitwa Flora John, mimi ni binti ambaye niliathirika kwa madawa ya kulevya kwa miaka mitatu. Chanzo cha kujiingiza kwenye madawa ya kulevya ni changamoto za maisha, mapenzi. Wakati najiingiza nikahisi najipunguzia maumivu. Baada ya kuathirika na madawa ya kulevya nilijikuta sasa naanza kuwa mwizi kwa sababu nilikuwa siwezi kukaa bila kutumia madawa ya kulevya. Ni lazima nianze kuingia kwenye majumba ya watu kuiba. Nikiona kitu chochote naiba na kacho nipata cha thamani nikauze ili pesa ndaoipata niende kununua madawa ya kulevya. Na ilikuwa ni hatari kwa sababu sindano zilikuwa tunatumia zaidi ya watu 10 sindano moja na tunaitumia zaidi ya mara moja, lakini namshukuru Mungu sikupata magonjwa yoyote. Baada ya kukaa kwenye madawa ya kulevya kwa muda wa miaka mitatu, familia yangu iliamua kunirudia na kunionea huruma na kunipeleka sehemu ambayo watu wameathiriwa na madawa ya kulevya ili nikapate tiba, niwe sawa kiakili na kiafya pia, kwa sababu nilikuwa nimezofika pia. Baada ya kutibiwa nikaamua kutafuta makopo, machupa, nijiajiri mwenyewe. Nilikuwa natumia hayo makopo na machupa kutengeneza urembo wa majumbani, maofisini, maukumbini. Hii ndio biashara inayoniingizia kipato, lakini situmii dawa ya kulevya tena. Nawashauri vijana wenzangu msikate tamaa na msijiingize kwenye makundi mabaya. Dawa ya kulevya sio kitu salama. Kama kuna mtu ni mtumiaji wa madawa ya kulevya au ndio anataka apange kuanza kutumia madawa ya kulevya, sio kitu salama wala sio kitu kizuri. Ni mshauri tu aache, au anayetaka kutumia asije akajaribu. Kwa mfano sisi kwa watoto wa kike kutumia madawa ya kulevya unaweza kujikuta unaana na mwanamume yeyote, na saizi magonjwa ni mengi sana.
Haya, umesikiliza mambo hayo. Sasa moja kwa moja tuelekee katika masuala ya burudani ya muziki. Vanilla akiwa ameshirikiana naye Roma wanakuambia never mind.
Watakupania michongo kama una pesa, watakubagua wenzako kama una pesa, watabati haichi kwako kama una pesa, utacho na bibi wako na ndo utajua kuwa hii dunia wa haiko fair. Never mind, never mind, kwanjia ni mazuri mengi, natafuta kazi umekosa, unarudu mechoka, wengine wako home chongo inawapata. Never mind, never mind, kwanjia ni mazuri mengi, wanayaga dunia, walo na kupenda na kusaidia. Unawaziko na nia, kila ikijanja unawamisu nomia. Oh, kuna nyaka tipie, unezi na kupanda kichwani dunia. Na kuna maneno pia, neshi bila kazi wendo netri pia. Ili maji tu wenda spree, oni shida kukupa kitu wazo kujitua. Money in the
ni kungojwa sanao. Si hauna pesa, hauna kazi, so anakuza nao. Unaweza deti ni mshangazi, unaliwaza ila jao, linakukwaza na unanjaa, unajikaza mdao. Kipara bila pesa nkidonda, hata kitambi bila hela ni ugonjwa. So zingatia utaliwondo, kuna chuki ujifunze. Hawapokei simu zako kama simu ya kijumbe. Utagongewa nije mwako na wakoko, utapata sira. Watakuchekaji watoto, kikosa gira. Kani utendo cha wa mara choko, ili mdani hila go. Tunazisaka do, roma ya vanila.
Unateka soma mpota. Ukitikana unatikia.
Ndugu. Usanii ni akili.
Na ndio maana nakwambia ili uwe msanii mzuri lazima uwe una uwezo mkubwa sana wa kufikiria
na kuandika mashairi pia. Yaani usiandike tu hivyo hivyo, lazima uweke maneno ambayo yana tafsiriwa na
inaleta ladha namna tofauti.
Jamaa amezungumza maneno hapo kama hata kitambi kipo. Unajua ukiwa tu na kitambi hidi watu watakuwa na kipapaza tu. Wakikutana anasema hivi, hey, jamaa una pesa. Yaani akisema una pesa anagonga kile kitambi. Kumbe wewe mwenyewe una.
Unajua kama nimetatizo.
Umesimama ati, hey, jamaa unakula mzuri bwana. Sasa hiyo kitambi ndio inakuwa watu kila mtu akipiga. Gonga gonga. Gonga gonga. Kumbe ndio jamaa anaimba hivi.
Naam.
Wengine watakwambia mwili mkubwa unaumwa
kabisa. Haya, tuelekee kwenye nini sasa?
Michezo.
Okay.
Na burudani.
Tunakusikiliza.
Yupo Collins Adede. Kwanza tumsikiliza Deda, alafu nitakwambia kitu.
Asante sana. Timu za Kenya katika mchezo wa voliboli ya wanawake, Kenya Commercial Bank na Kenya Pipeline, zinashiriki semifinali ya michuano ya klabu bora barani Afrika inayoendelea huko Misri. Kenya Pipeline inakutana na bingwa mtetezi Al Ahli, huku KCB ikimaliza udhia na Zamalek katika semifinali kutafuta nafasi ya kuingia kwenye finali. KCB itakuwa inaendeleza azma ya kunyakua tena taji hilo ambalo iliwahi kushinda miaka mitatu iliyopita. Mshindi wa kipute hiki atapata nafasi ya kuwakilisha Afrika katika mechi za klabu bora duniani katika mchezo wa voliboli ya wanaume na wanawake kuandaliwa mwezi Disemba huko Chennai, India. Al Ahli ya Misri tayari imejikatia tiketi baada ya kuhifadhi taji waliloshinda mwaka jana kwa wanaume wa Afrika weekend iliyopita baada ya kuizabanga Bousalem ya Tunisia. Kenya Prison ilimaliza nafasi ya tatu. Kwingineko ni kwamba wanahabari wanapojumuika duniani kuadhimisha siku ya uhuru wa taaluma yao, Kenya Circuit wameandaa mashindano ya magari kwa jina Mad for Fun Challenge. Hapa madereva wa magari yaliyo na uwezo wa kupita sehemu mbalimbali hushindana kupitia maeneo magumu ya kijiografia. Mashindano hayo ya siku tatu yanaandaliwa huko Nakuru. Wakati huo huo, wanahabari pwani ya Kenya watashirikiana na umma katika zoezi la kutembea ambalo hufanyika kila Jumamosi alfajiri, maarufu Mombasa Walk Movement. Baada ya matembezi ya kilomita 10, washiriki watahusika katika zoezi la kusafisha ufuo wa bahari. Na tunapokamilisha na burudani ni kwamba ingawa wana Mombasa wanahofia kimbunga Hidaya kinachosemekana kinaelekea pwani ya Kenya, wapenzi wa miondoko ya R&B wamepangiwa burudani la kifalme katika mgahawa wa Moonshine Reef Hotel Mombasa. Hii ni awamu ya tatu ya msururu wa burudani hili linalowahusisha ma DJ kadhaa kama vile DJ Hash, AJ the DJ na pia music director Cut Nice. Burudani hili limefanyika kwa wiki tatu sasa na vijana wa wakati huo wamekuwa wakimiminika katika mgahawa huo kuburudika kwa aina hii ya mziki uliochangiwa sana na wasanii wengi wa kutokea kule Marekani. Wenzangu, sina la ziada, haya ndio nimekuandalia kwenye meza yetu ya michezo na habari. Mimi ni Collins Liberty Adede, VOA Mombasa.
Kwa nataka tukukwambia kwamba mechi za Premier zinaanza leo tena.
Mm-hmm.
Na tunaelekea ukingoni pale mwisho, utaona split screen.
Mm-hmm.
Siku ya mwisho ile.
Mm.
Sipochunga, tutaona split screen pale kutafuta nani bingwa.
Kujua kwa sasa chache. Haya, sisi tunakuaga na Bachelor. Sikiliza kwa umakini kabisa. Ila mimi nakushauri kama una mpango wa kuoa usisikilize huu wimbo.
Hautakuwa na ari tena.
Mimi naitwa Jiligongo, mwanangu ni Kenneth Bwire.
Tunakula ugana kwa Bachelor. Bachelor. Bachelor.
Inichizo mapenda ni na upendo, ila kusundoa ndo sina mpango. Na ukimpata nile mwacha uzibi pengo. No walini zokelele za chula kwa tembo. Guys,
listen to me. Napenda kuwa free. Wengi wapo kwenye ndoa na hawatulii. Nasema ndoa no hata mnitangaze BBC. Nipo furaha, nipo kama moyo wangu na wifi. Masha Allah, right the confidence. Masha ni kuchagua, tumechagua happiness. Happy yes, no ndoa no stress. Vitu vina mambo mengi tuna refresh. Haina shemeji yenu daily tunapata.